Tehniskās jaunradas namā Annas divi bērni un jaunieši var apgūt dažādus amatus un prasmes vairāk nekā 40 darbnīcās. Tas ir viens no lielākajiem interešu izglītības centriem Rīgā, kurā pulciņos piedalās vairāk nekā 1000 audzēkņu. Viens no jaunradas nama pedagogiem amatnieks Alvis Balodis divas reizes nedēļā bērniem pasniedz koka rotaļlietu izgatavošanu. Viņš citu mācīšanu uzskata par savu pienākumu.
Īsts meistars nevar būt vispār bez audzēkņiem vai kaut ko tamlīdzīgu, un tāpēc, teiksim, tā amatniecība bez tādas tā kā pasniegšanas otram cilvēkam, ja, nemaz nevar būt, jo tad nav pārmantojamība nekāda vispār. Ja. Tā kā iznāk tā, ka mana profesija vai mans, teiksim, hobijs, viņš pārvēršās arī par tā kā skolotāju darbā.
Alvis Balodis uzskata, ka tieši interešu izglītība ir labākais veids, kā skolēns var atrast sev piemērotāko profesiju. Turklāt valsts tādā gadījumā var ietaupīt uz jauniešu pieļautajām kļūdām profesijas izvēlē.
Jūs iedomājieties, ka, teiksim, cilvēks līdz 9. klasei tiešām var izmēģināt visas darbnīcas, tieši, es runāšu tieši par tādu tehnisko jaunradu vairāk. Ja. Viņš var reāli izmēģināt, vai viņš, piemēram, būs galdnieks, vai viņš būs mehāniķis, vai viņš tomēr grib iet uz valodām vai kaut ko tamlīdzīgu. Tāpēc tas ir profesionālā izaugsme, un tas ir nenovērtējami vienkārši. Iedomājieties, cik maksās valstī, piemēram, viens bērns, ja viņš izdomā, ka viņš ies par galdnieku, bet viņš nav izmēģinājis. Ja. Un tad viņš iestājās, tagad viņš apmāca vienu gadu, tad viņš saprot, ka ne. Vēl trakāk ir, ja viņš vēl turpina mācīties, teiksim, profesionālā tehniskajā skolā, un pēc tam viņš iet prom, jo saprot, ka viņam nepatīk. Ja.
Interešu izglītība Latvijā ir populāra. Valsts izglītības satura centra interešu izglītības nodaļas vadītāja Astra Augšmuksta stāsta, ka 60 līdz 70% skolēnu Latvijā piedalās kādā interešu izglītības pulciņā, un valstī neesot pašvaldības, kas nerīkotu šādas pēcstundu pulciņus. Tomēr ļoti maz skolēnu piedalās dabas un inženierzinātņu pulciņos, kas ir nozares, kuras izglītībā par prioritārām ir nosaukuši vairāki pēdējie izglītības ministri. Tādēļ tieši šo pulciņu atbalstīšana ir arī Valsts izglītības satura centra prioritāte šim mācību gadam, stāsta Astra Augšmuksta.
Ļoti populāras jauniešu un bērnu vidū ir kultūra izglītības programmas. 60% no visām programmām tieši kultūra izglītībā ir bērnu un jauniešu iesaistījušies, bet tehniskai jaunradē ir tikai 4% programmas. Un es domāju, ka tas ir par maz, un tāpēc arī tas akcents šodien ir un tas uzsvars uz to, lai bērnus iesaistītu pēc iespējas vairāk lūkšajās tehniskās jaunradas vides modernajās interešu izglītības programmās.
Tehniskās jaunradas nama Annas divi direktore Irēna Maskaļonoka uzskata, ka zemais tehniskās jaunradas programmu īpatsvars parāda, ka šādus pulciņus ir grūti uzturēt. Tehniskā jaunrade prasa lielus ieguldījumus, un tādus atrast ir grūti.
Noteikti ir par maz tā kā tāda inventāra sagāde, noteikti ir liela problēma. Un tāpēc jau arī tie tehniskās jaunradas joma neattīstās tik strauji. Pašreiz ļoti populāri ir robotikas varbūt arī, bet visiem prasa tomēr līdzekļus. Un ja mēs gribam šos tehniskos cilvēkus, tad šajā jomā ir jāiegulda.
Valsts šajā gadā interešu izglītības programmām ir piešķīrusi 10,5 miljonus eiro. Nauda gan paredzēta tikai pedagogu atalgojumam. Inventāru interešu pulciņu parasti var iegūt no pašvaldībām, uzņēmumiem vai arī piedaloties kādos projektos. Tomēr bieža problēma interešu izglītībā ir arī pedagogu trūkums, jo speciālisti par skolotāju algu nevienmēr ir gatavi strādāt. Māris Kluga, Latvijas Radio.